VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada cerita dari beberapa diaspora Indonesia seputar pembuatan izin usaha di Amerika. Dilanjutkan dengan informasi tentang pelestarian terumbu karang di Florida. Dari dunia hiburan, ada info seputar ajang Miss Universe. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana. Tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Mau membuka dan mengembangkan bisnis di Amerika, siapapun bisa. Bidang apapun, okay. Asalkan izin dan sertifikasi sudah di kantong. Berikut pengalaman diaspora Indonesia yang membuka usaha di Amerika. Izin umumnya diperoleh dari pemerintah atau otoritas yang berhubungan dengan legalitas usaha untuk beroperasi. Sedangkan sertifikasi adalah pengakuan pihak ketiga terkait standar kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Dua hal itu wajib dikantongi pendiri usaha untuk membuka dan mematuhi hukum berbisnis di Amerika. Proses memperolehnya berbeda untuk tiap pengusaha. Bagi Artarini, pengusaha restoran Indonesia,
kalau di Indonesia mungkin kita mau jualan, pengen jualan masih bisa lah. Ibaratnya bahasa gampang, kita dengan modal kecil kita mau jualan kecil juga bisa. Karena saya ngalamin jualan di sekolah dengan modal kecil, jualan untuk sekolahan. Saya pernah ngalamin gitu, meskipun cuma drop di sekolahan gitu. Kalau di sini perizinan susah, semuanya harus ada insurance, izinannya macam-macam, kita harus ada sekolah, ibaratnya kayak gitu. Dan apa tantangan masakan Indonesia nggak semua kenal. Branding nggak?
Berawal dari usaha catering rumahan, bisnis Arta melebar. Ia mulai melayani pesanan berskala besar dan acara penting seperti pertemuan G20 di Dana Moneter Internasional atau IMF. Disinilah ia dituntut memiliki food license, bahkan kemudian izin dari pemerintah lokal ketika bisnisnya berwujud menjadi restoran. Mendapatkan izin untuk usaha yang berkaitan dengan pangan memang detail. Higienitas dan sanitasi sangat dituntut karena menyangkut kesehatan pelanggan. Itu dialami pula oleh Linda Campbell. Ia menghabiskan waktu 6 bulan untuk mendapat izin membuka Indonesian Market. Toko kelontong itu menjual aneka bumbu dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang tinggal di sekitar daerah Washington, D.C. dari daun salam dan kemiri hingga kecap manis dan aneka sambal. Mengenang proses mendapatkan izin, ia mengungkapkan,
ngurus izin tuh memang susahnya bukan main di Amerika ini. Nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia itu, aduh, saya pernah berapa kali kan buka bisnis itu kok begitu gampang gitu ya. Tapi di sini tuh susah banget gitu. Udah selesai semua, masih aja nggak lulus. Si ininya kurang lah, oh ini kurang lebar lah, ini anu. Semua diukur, sampai itu restroomnya aja diukur gitu loh.
Linda hampir putus asa. Tetapi ia tidak mau menyerah karena merasa bisnisnya penting untuk melayani masyarakat.
Sampai ini gimana ya, Amerika ini kok begitu susah gitu. Saya sudah hampir putus asa juga gitu. Tapi karena saya juga nggak mau menyerah gitu. Nggak mau menyerah, akhirnya ya puji Tuhan bisa terlaksana. Kita buka ini.
Bagi Raymond Monzano, pemilik usaha yang bergerak dalam bidang otomotif, proses membuka usaha di Amerika sangat mudah dan simple. mengantongi sejumlah sertifikasi yang diperlukan dalam bidang otomotif, dan memenuhi syarat kepemilikan sejumlah peralatan esensial untuk bengkel, menurutnya mempercepat proses. Jadi, proses mendapatkan izin?
Gampang. Saya ngatur perizinan itu dalam satu hari, nggak sampai satu hari. Saya pergi ke sana, ke tempat perizinan, dia tanya mau perusahaannya apa namanya. Pertama saya mau bikin nama saya satu aja. Tapi orang sana bilang, diperiksa itu nama-nama, ini udah ada yang pakai. Coba diganti lagi dan pakai nama lain. Cuman itu aja, jadi saya lama di tempat perizinan itu cari nama, nama usahanya itu apa.
Kemudahan juga dialami Yusuf Hustaman. Ia sudah lebih dari 20 tahun berprofesi sebagai tukang cukur dan kini menjadi pemilik A&J's Barbershop. Soal izin, ia menegaskan legalitas adalah penting dan utama dalam berbisnis di Amerika.
Tentunya harus, pertama harus ada surat izin, tentunya license bisnis juga. Kalau mengikuti proses-proses yang ditentukan di local government, sebetulnya nggak ada hambatan. Dan tentunya khususnya kalau orang Indonesia pendatang gitu ya, terus mau apa, pengen usaha sendiri, tentunya surat-surat legalisasinya harus lengkap untuk mendapatkan izin permit usaha di sini.
Agung Putra, pemilik usaha catering Bliman Kitchen yang kini mengoperasikan food truck, berbagi nasihat kepada siapapun yang ingin membuka usaha di Amerika. Pria asal Bali yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman perhotelan dan memasak di kapal pesiar ini menekankan pentingnya mematuhi peraturan. Itu di atas segalanya, cetusnya.
Ikuti aturan dari masing-masing county, karena kalau kita nggak ikuti aturan, kita nggak bisa menjalankan usaha. Kalaupun kita mau main kayak di Indo gitu loh, banyak sekali jalan-jalan tikus yang kita lalui, tapi di sini nggak bisa. Kita nggak akan jalan dengan baik kalau kita tidak mengikuti aturan dari government di sini.
Dengan mengikuti aturan, kata Agung, justru calon pebisnis akan dibantu. Tidak ada aturan yang menyusahkan, bahkan untuk pendatang dengan kemampuan bahasa Inggris yang minim. Perihal biaya perizinan,
price-nya itu sangat reasonable gitu. Kita bisa inilah, kita bisa membayarnya lah gitu, nggak terlalu mahal juga.
Dari Washington DC, Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Suhu laut yang semakin hangat merusak terumbu karang di negara bagian Florida. Reporter VOA Ginny Adulot mengamati apa yang sedang terjadi di bawah laut. Berikut laporannya bersama tim VOA. Karang-karang yang berada di kawasan terumbu karang Molasses Reef di suaka laut Florida mengalami pemutihan atau bleaching akibat suhu air yang melewati 30 derajat Celsius. Jennifer Pollom, seorang ahli biologi kelautan dari Ocean Conservation Foundation atau Yayasan Konservasi Laut, mengatakan karang yang mengalami stres akan menyebabkan hilangnya ganggang yang seharusnya menyediakan makanan bagi karang.
We're seeing a lot of bleaching all over the reef. Especially with the branching corals,
kami melihat banyak proses pemutihan terjadi pada seluruh karang, khususnya pada cabang karang staghorns dan elkhorns yang merupakan spesies paling penting pada terumbu karang di sini. Dan sayangnya, dengan tingkat pemutihan yang sedang terjadi, kami melihat terumbu karang yang mati dalam jumlah besar.
Sejak tahun 2007, The Coral Restoration Foundation atau Yayasan Pemulihan Karang telah melakukan pembibitan karang di bawah air untuk ditanam pada terumbu karang setempat. Suhu air yang hangat tahun ini telah merusak lebih dari 50 ribu karang di tempat pembibitan tersebut. Menurut Bailey Thomason, koordinator program restorasi.
So when that happened, a lot of corals, some immediately died and didn't really even go through the bleaching process very much.
Banyak karang yang langsung mati dan bahkan tidak melalui proses pemutihan. Karang-karang itu begitu stres sehingga lapisan jaringan mereka mulai mengelupas.
Sementara pemutihan merupakan respons alami karang terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara tiba-tiba, Roxane Boonstra, seorang pakar selam, mengatakan suhu tahun ini terlalu tinggi. Roxane mengatakan,
"We saw warming starting to happen a full month before the average summer temperatures peaked."
Kami melihat pemanasan mulai terjadi sebulan penuh sebelum suhu musim panas mencapai puncaknya. Jadi, karang-karang ini harus beradaptasi dengan suhu yang ekstrim yang belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Dan itulah mengapa kita melihat pemutihan yang terjadi begitu parah karena temperatur yang lebih panas dan terjadi dalam periode yang lebih lama.
Yayasan itu mengorganisir upaya penyelamatan untuk memindahkan sekitar 2.500 karang ke fasilitas di darat dengan harapan dapat menjaga keragaman terumbu karang lokal. Dengan suhu panas yang mulai mendingin, mereka bersiap-siap mengembalikan karang-karang tersebut ke laut. Thomason mengatakan, karang dapat beradaptasi untuk perubahan iklim asalkan tidak terjadi dalam waktu yang terlalu cepat. Dia menambahkan,
"The anthropogenic factors of climate change that are happening right now are causing the climate to change so rapidly and our waters to warm so quickly that it's..."
Faktor-faktor antropogenik perubahan iklim yang sedang terjadi menyebabkan iklim berubah dengan cepat dan air laut menjadi lebih hangat dengan cepat. Perubahan itu terlalu cepat bagi karang-karang dan kebanyakan hewan mamalia laut dan hewan-hewan lainnya yang bergantung pada terumbu karang untuk beradaptasi.
Kepulauan Florida Keys tidak saja bergantung pada terumbu karang untuk meredam ombak ketika badai besar, namun juga menyediakan habitat bagi ikan-ikan yang menarik turis. Kedatangan turis dapat memberi pemasukan bagi perekonomian lokal. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Miss Nicaragua Shanice Palacios memenangkan kompetisi Miss Universe Sabtu malam di El Salvador. Ia menjadi perempuan pertama yang memenangkan mahkota Miss Universe dari negaranya. Palacios adalah seorang komunikolog berusia 23 tahun yang mengaku ingin bekerja untuk meningkatkan kesehatan jiwa setelah dirinya sendiri menderita serangan kecemasan yang melemahkan. Miss Thailand Antonia Porsild menjadi runner-up pertama dan Miss Australia Moriah Wilson runner-up kedua. 84 perempuan bersaing memperebutkan mahkota pada kompetisi Miss Universe yang ke-72. Palacios meraih kemenangan setelah dengan percaya diri menjawab pertanyaan tentang kehidupan sosok perempuan mana yang ingin ia jalani selama setahun. Ia menjawab Mary Wollstonecraft, seorang penulis dan filsuf Inggris abad ke-18. Wollstonecraft adalah pendukung hak-hak perempuan dan dianggap sebagai salah satu pelopor feminisme. Palacios mengatakan ia ingin berupaya menutup kesenjangan gaji antara gender sehingga perempuan bisa bekerja di bidang apapun. Miss Universe terakhir kali diadakan di El Salvador pada 1975. Acara tahun ini merupakan kesempatan lain bagi Presiden Nayib Bukele untuk membanggakan perubahan yang dibuat di bawah pemerintahannya, khususnya dalam meningkatkan keamanan negara. El Salvador telah berubah untuk selamanya dan kami telah menunjukkannya lagi, kata Bukele pada Sabtu malam. Miss Universe telah memberi kami kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia apa yang kami mampu. Terima kasih telah memilih untuk menjadi bagian dari kelahiran kembali El Salvador, ungkapnya. Bukele tengah mencalonkan diri kembali dalam pemilu meskipun ada batasan masa jabatan menurut konstitusi. Sosoknya sangat populer berkat tindakan kerasnya terhadap geng-geng kriminal di negara itu. Akan tetapi, ia menghadapi kritik internasional karena mengikis mekanisme checks and balances, yaitu prinsip keseimbangan kekuasaan di negara demokrasi, dan tidak menghormati hak asasi manusia. Lebih dari 72 ribu orang telah ditangkap tanpa proses hukum sejak keadaan darurat diumumkan pada Maret 2022 sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan geng. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.